galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha augustna waa 16 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. idaacadda galabta waxaa wadadiridu kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan dandur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a somalilan oo ka jawaabta cabasho ka soo yeertay ganacsato dhaliilsan howlaha dekedda berbera tan iyo markii lagu wareejiyey shirkadda db world.
shalkii lasoo xidhi jiray maraakiibta iyo alaabta ay kala bixi jireen ilayn caqabad banaa gashay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan uga hadlayno sida ay ugu diyaar garoobi karto soomaaliya doorashada 2020 iyadoo wax ka baranaysa doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dalkaasi kenya.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad maqli doontaan.
tolmooni hadal waa inuu tal u dhexeeyaay tuuskii xun iyo wiilyar waa la isla tiisaaye taabka lagu furi haddii kibir ku taabtaay
waxaa kaloo aad maqli doontaan marek oo soo saaray warbixin caalami ah oo sanadkiiba mar uu kaga hadlo xorriyadda diimaha adduunka.
allaha u naxariistay cabdiraxmaan jaamac barre oo xilal sare uga soo qabtay soomaaliya oo maraykanka ku geeriyooday xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dib ugu laabtay dhaleeceyntii uu jeedinayay labada dhinac ee sabtidii isku dhaca uu ku dhex maray magaalada charlottesville ee gobolka virginia kadib markii isniintii uu soo saaray qoraal uu ku dhaleeceynayo kooxaha naasiyiinta taageersan cadaanka cunsuriyiinta ah iyo qolyaha loo yaqaana kkk isagoo ka gaabsaday inuu sheego dadkii dhigaya bannaanbaxa ka soo horjeeday kooxahan xagjirka ah. trump oo dhex taagan dhismihiisa new york ee trump towers ayaa ka hadlayay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii shalay, balse shir jaraa'id ayaa oo halkaasi ku qabtay ayaa durba waxa uu noqday qaylo u dhexaysa madaxweynaha iyo wariyaasha kuwaasoo dalbanayay inay ogaadaan sababta ay ugu qaadatay laba cisho inuu isticmaalo ereygan dadka naasiyiinta taageersan iyo kkk iyo cadaanka xagjirka ah. dadka ka soo horjeeda trump ayaa sheegay in qoraalkiisii ugu horreeya uu ahaa mid daciif ah oo ku guul daraystay inuu cambaareeyo cadaanka xagjirka ah isagoo magacooda sheegaya halka uu ka isticmaalayay labada dhinac.
dalalka mareykanka, kanada iyo mexico ayaa maanta bilaabaya wadaxaajood dib loogu habeynayo heshiiskii ganacsi ee nafta ee sanadkii 1994 ay wada gaareen, kaasi oo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha mareykanka trump sida weyn diiradda ugu saarayay markii madaxtinimada uu carariyey. trump ayaa ugu yeeray nafta heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara iyo in uu keenay in shaqooyinka uu u raro mexico iyo dhaqaale xumo soo wajahday mareykanka. wadaxaajoodayaasha ayaa waxay yeelan doonaan kulanno badan oo ay isku dayi doonaan in isbedelo iyo dib u habeynba ay la yimaadaan qasdigu uu yahay in hawsha ay soo afjaraan dhammaadka sanadkan. wasiirka arrimaha dibadda ee kanada christia freeland ayaa shalayta oo talaada ahayd waxay sheegtay inay rajeynayso wadahadal ay miro ka dhashaan ka hor inta aanay la kulmin washington aysan kula kulmin wasiirka dhaqaalaha ee mexico villareal. sarkaal ka tirsan ganacsiga mareykanka ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in mareyku uu doonayo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo gacan ka geysan kara kobaca dhaqaalaha mareykanka iyo shaqooyinkaba.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in maraykanka ay weli diyaar u yihiin wadahadallo inay la yeeshaan kuuriyada waqooyi iyadoo kim jong un uu dib u dhigay hanjabaadiisii ahayd inuu gantaalo ku weerari doono jasiiradda maraykanka ee guam. diblomaasigan sare ee maraykanka ayaa sheegay in diblomaasiyaddu ay keento fursad isagoo ugu baaqay pyongyang inay joojiso tijaabadeeda gantaalaha balistiga iyo nukliyeerka ka hor inta aysan bilaaban wadahadalka ku aadan sidii gacanka kuuriya looga dhigi lahaa midka caaga nukliyeerka. Wakaaladda wararka rasmiga ee kuuriyada waqooyi ee KCNA ayaa talaadadii waxa ay sheegtay in Kim uu eegayo in Maraykanku ay sameeyaan tallaabo doqonnimo ah ka hor inta uusan gaarin go'aankiisa kama dambaysta ee ku aadan inuu gantaalo ku weeraro jasiiradda Guam.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaane ayaa sheegay in uu jecel yahay inuu sii socdo heshiiska caalamiga ah ee la gaaray sanadkii 2015 ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka, laakiin haddii Mareykanka uu sii wado ku goodintiisa cunuqabateynta si dhaqsi ah Iiraan ay u soo noolayn doonto barnaamijkeeda nukliyeerka ah oo weliba heerkiisu sarreeyo. Isagoo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa ayuu Ruuxaane u sheegay in Maraykanku aanu ahayn saaxiib wanaagsan. Labada dal ee Mareyka iyo Iiraan ayaa midba kan kaleeto waxa uu ku eedeynayaa inuu ku xadgudbayo heshiiska nukliyeerka. Heshiiskaasi ayaa waxa uu dhigayaa in Iiraan ay xadido barnaamijkeeda. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid a ganacsatada wax kala soo diga dekedda magaalada Berbera ayaa waxa ay ka cawdeen adeega waqtigan ee dekeddaasi, waxaana ay sheegeen in aanay shaqada dekeddu kala socon, taasina ay keentay in alaab badan oo dekedda timid weli ay ku xandhiban tahay. Wariyaha v o a Barqad Maxamuud Kaariya ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed, wuxuuna ugu horeyn wax ka weydiiyey cabashada ganacsatada.
Runtii horta aad iyo aad uad mahadsan tahay, way jirtaa cabashada ganacsatadu. Waxaanay runtii ay daaran tahay waxa weeyaan waxay ka cabanayaan rarkii lasoo xidhi jiray in maraakiibta iyo alaabta ay kala bixi jireen leeyihiin carqalad banaa gashay. Marka halkan waxaan kaga baxnay saddexda wasiir, wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda, iyo aniga wasiirka ganacsiga. Marka xaaladii waan u kurgalnay, waan u tagnay, runtii caqabadaas way jirtaa inay dekeddu maxay ahaytay sidii hore marka loo eego imika iyo sidii berigii hore ahaan jirtay, inay efficiency-gii amba maxay ahaytay habkii socodku alaabta iyo raridda iyo rogiddu runtii ay imikaad muddeen hoos u yara dhacday.
Sababtu marka ay hoos ugu dhacday waa maxay?
Sababta hoos ugu dhacday waxa weeye taanu tagnabay bay ahayd meesha. Marka sababta hoos ugu dhacday waxa weeyaan runtii laba arrimood. Marka mid waxa weeyaan horta system baa jira cusub oo la galay oo db inagoo system inu ku shaqayn jirnay. Marka systemkiina horeyn ku shaqayn jirnay wuxuu ahaa system laga shaqaysiinayo shaqaalihii amba staflatorkii oo cid gacanta ku hayso dee runtii xoog u shaqeysa oo aan safety iyo waxyaalihii kale standarada caalamiga aan loo yeegin, laakiin dee ruridii iyo ragiddii adu system adu runtii oo degdega ayuu ahaa. Laakiin systemkii degdega ahaa qoladan dbl waxay yidhahaan system standard aanu leenahay. Waxaa ka mid a mararka qaarkood xiliyada dabayshu dhacayso oo kale iyagu alaabta waa la hakiyaa. Waxaa kaloo iyaduna ka mid a maxaytay in maraakiibtii markii hore markuu markab soo istaago priority kamitano kale markabka sida konteynarada hadduu kun konteynar sido markabka kale waa looga saari jiray, waayo konteynaradu waxay ku xisaabtama waa waqti. Markaatii baan iyaduna ku dhiidu jiray. Markaa maalinta dhaweyd runtii markaan tagnay aan isla eegnay problemkii, markaa waxaan ku xalinay in guddi loo saaro oo qoladii dbl markaan wareysanay waxay noo sheegeen in iyaga ku dhowda ay wax bedelayaan. Guddida waxaa ka mid ahaa inay wadashaqeyn fiican wada yeeshaan oo ku dhiido xaggii wadashaqeynta maxay tugi in dbl iyo qolooyinkan kale xoga xogaad muddo in carqalada keeni jirtay. Tiina aada markaa waan soo dhammaynay, waxaan isla soo afkarnay ganacsatadii iyo agencieskii iyo qolooyinkii kale stakeholderska dhammaantood in ay danta u guuda jirto inay baashan efficiency-geedu fiicnaado xoogna u shaqeyso. Runtii waxaana dee usaba markaa qalabkii oo aan weli dee maratay qalabsoo wada gaadhin. Marka dbl qalabka noo soo socdaa bay leeyihiin, arintaas ayay jirtay
qaar kamida ganacsatada ka ganacsatada kaddu sidee ku sheegeen warqad idinka idinku soo codsiyeen waxa sheegeen in dhowr jir hore dad idinka la hadleen oo cabshadooda idin soo gudbiyeen isla markaana hadaan arintooda wax laga qaban 18 bisha wixii ka dambeeya ay go'aan qaadan doonaan arinta halkeedu muxuu noqonayaa
ordinary and orda marka xaqiiqda la doonayo ee ganacsatada iyo agency-ka boona wada hadalnay waxaanu isla garanay waxa weeyaan dawladdeena deeyadu dawladdu amba aanu anagu ka soo horjeednay inay efficiency-ga dadku fiicnaado laakiin waxaan wada dhiganay qorshe ah maanta iyo odee barasabki iyo gudoomiyihii iyo iyagii ku jiraan habkii macni waxa weeyaan maadaama meesha the system cusub imkay system kan cusubun maadaama la qabsi u baahan yahay inaan inagu intaan imika ay socoto maxay tahay alaabta badacadan xanniban tahay gudibaanu sameynay sidee shaqadu ay u soconaysay iyo staffa doorankii ku rugi jiray waxaan ku nidhi sidee shaqadu u socon jirtay hore wax badan ha laga bedelo socodka shaqadii sidii haw socoto marka anu waxaan ku ogaayayadoo shaqadii imika dalmanka marka la hadlay barasaabka maraakiibtii qaar laga furay kuwii lasoo xidhay aslee shaqadii sidii way u fiicanta way dhaantaa marka haddii leeyihiin dee in wax kala soo kordhay way sheegi karaan laakiin kulli baanu wax ganacsada waxaan la balansanahay maxay tahay maalinta khamiista oo ganacsadi waaweyn halgan joogta mana ogyaanu ganacsada imika le amba cabashadaas soo jeediso le arrinkii waan ka baxnay amba waan ka tanaasulnay ma hayno.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed oo u waramayay wariyaha V O E-da Barqad Maxamuud Kaariye. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Kenya muddo 7 ayaa laga joogaa markii ay doorashada ka qabsoontay. Ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyo laga soo horjeedo dib u doorashada madaxweyne Uhuru Kenyatta. Inkastoo mucaaradku ay ka murmeen natiijada, haddana kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashada eegaya waxay ku tilmaameen mid si xalaala u dhacday. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada Afrika ee taariikh ahaan ku faana inuu yahay dalkii ugu horreeyay ee laba madaxweyne ay si dimuqraadi ah oo nabdoon xukunka ula kala wareegaan. Doorashada Kenyana waxay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya 2020 loo madlan yahay in la qabto doorasho qof iyo cod ah. Aqoonyahanno kala duwan ayaa ka hadlay casharada ay Soomaaliya ka baran karto doorashada Kenya. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Waddamada Bariga Afrika ayaa inta badan waxaa ka dhaca doorashooyin la sheego inay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda, kuwaasoo ay ku tartamaan mas-uuliyiinta markaasi uu waqtiga ka sii dhammaanayo iyo xubno kale oo doonaya inay hoggaanka qabtaan. Inkastoo si guud loo sheego in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca qaaradda Afrika, gaar ahaana kuwa Bariga Afrika, ay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda, haddana waxaa marka la gaaro xilliga natiijada doorashada soo ifbaxa muran iyo buuq badan oo sababa in dhiig uu ku daato kuwaasoo dhex mara taage yaasha labada dhinac amaba dhinacyo hubeysan oo kala taageersan labada dhinaca. Dalka Kenya waxaa inta badan lagu tiriyaa waddanka ugu horeeya ee dhanka dimuqraadiyadda ee geeska Afrika. 8 bishan waxaa guud ahaan dalka Kenya ka dhacay doorashada guud ee madaxtinimada dalka, taasoo ay ku tartameen labada xisbi ee Jubilee iyo xisbiga isbahaysiga NASA. Waxaana dadka sida dhow ula socda arrimaha doorashada Kenya ay sheegayaan in marka loo eego dhanka xamaasadda iyo habkii loo soo agaasimay doorashada Kenya ka dhacday ay aad uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray. Dalka Soomaaliya oo jaar la ah dalka Kenya islamarkaana muddo badan oo dagaal la sokeeyo ku soo jiray waxa uu ka mid yahay waddamada aysan weli ka qabsoomin doorasho qof iyo cod ah. Waxaana dowladda Soomaaliya ee sanadka 2021 ay qorsheyneysaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah oo ku saleysan habka dimuqraadiyadda. Haddaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Kenya? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Abukaate Zakariya Maxamed Yuusuf oo ah sharciyaqaan bartay arrimaha sharciga iyo dastuurka.
Muhiimadda aan arki karo waxay tahay xanaaka dimuqraatiga in Soomaaliya ka korsan karto xanaaka dimuqraatiyadda oo loo dabaqay ee laga siiyay dadka inay ayaga rabitaankooda cadeey rabaan ay ku soo xushaan cadeey rabaan ay ku doortaan. Waxaa mid muhiimad ah mid anagana raagaysan ilaa 69 ilaa iyo maanta aanan hil gelinna waa si dimuqraatik ah oo xor ah in qofku codkiisa u dhiibto. Waa mid dadka bar karno waa mid labada ka bar karno waxa oo ii muuqata ay tahay xamaanka in loo sameeyo doorashada in la dhameystiray oo dhameystirka markaan ka hadlayna ay tahay in gudiyadii ee kulka hoose oo gobolada iyo degtooyinka aad ilaahay waxa dhan system code la dejiyay.
Soomaaliya waxaa inta badan loo tixgeliyaa inay tahay waddankii ugu horeeyay ee wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya ee ay masuuliyiinteedu xilalka kula kala wareegaan si nabadgelyo ah, taasoo inta badan siyaasiinta Soomaalidu ay sheegaan in dimuqraadiyadda Soomaaliya ay tahay mid soo jireena. Dr. Sadiq Eno waa wasiirkii hore ee caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland.
Soomaaliya doorashadu horta sideedaba hawshan dimuqraadiyadda la leh maaha dhar la isu geliyo, jaakada inta meel laga soo qaado dadka loo geliyo laho, okay, nimankan waa dimuqraadiyiin, ama laga siibayo laho waa dictatorro. Dimuqraadiyaddu waa dhaqan taariikh leh oo reer walba si ay u qaateen taariikh soo jireen salka ku haya. Muxurkeeduna waxa weeye taladii in la wadaago, uusan qof keliya talada iska yeelan. Soomaalida marka taariikhdeeda markaanu fiirino hannaankan tala wadaaga dimuqraadiyadda waxa weeye waa wax geeljirteena iyo baadiyaha dadkii deganaa beeraha falan jiray dhaqankooda ku salaysan. Geed bay isugu imaan jireen, hadalkay qaybsan jireen, system baa jiray, xataa hadalkay u qaybsadaan system baa jiray, lagu kala dambeeyo natiijada ay ku gaaraan system baa jiray, ay aaminsanaayeen in ay aqbalaan wixii halkaa ka soo baxa oo xalay dhalay oo maqashay ereygaas ay ka noqdaan meel dad badan ay ku dhinteen. Baa labadii reer islaayay, maanta hadii la heshiiyo berri ceelashii la wada cabaya.
Inta badan tartamayaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhaca qaaradda Afrika ayaanan ku qancin natiijada doorashada, waxaana arrintaasi ka dhasha in dadii ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa qaba in Soomaaliya aysan waxba ka barin karin doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Kenya, balse ay jiraan wadamo kale oo Afrika ku yaala kuwaasoo ay wax ka baran karaan Soomaaliya iyo Kenya.
Marka haddii ay dadkooga aaminaan, ay ogaadaan inay noolaan karayaan iyagoon madax ahayn, haddii laga badiyo, wax weyn ayaa Afrika u soo koraya. Laba meelood ayaana laga tilmaam qaadan karaa: South Africa sida doorashadu u dhacdo, wadanka Botswana sida u dhacdo, wadanka Mauritius sida u dhacdo. Waa dhul bartilmaameed ah si ay doorasho xaqa u dhacdo. Xataa Tanzania danjaarkeena si xaqa ayay u dhacday. Taas ka horeysa taasna waxa weeyaan walaal. Haddii aynu Soomaali nahay, taariikh baynu arrintaa u leenahay. Waxaanu nahay wadankii ugu horeeyay ee Afrika markii gobonimada la qaato ay saddex doorasho si xalaal u dhaxeen, ay saddex madax isbedeleen meelo fara badan oo Kenya iyo Soomaaliya cashar u dhigi kara ayaa jira. Marka wax weyn kama baran karnaan rabaa wixii imika ka dhacay Kenya walaal.
Dagaal la socday muddo ka badan 20 sano oo sababay burburka diiwaankii iyo adeegyadii muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sababay in muwaadiniinta oo aanan haysan kaararka dhalashada ay caqabad ku noqon karto in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2022-ka. Professor Cabdi Wahaab Cabdi Samad oo macalin ka ah jaamacadda Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa fikirkaasi qaba.
Laakiin haddana waxa muddo Kenya dhinaca dimuqraadiyadda xogoho in wadamada bariga Afrika ugu fiican tahay. Waxay Soomaalida ka baran karaysaa wadankan waxaa loo geeyay inta qof codaynaysa. Wadankan waa 44 milyan weeyaan. Qof kasta oo wadankan ku nool wuxuu leeyahay ID buu leeyahay, identification card buu leeyahay. Soomaalida hadda ma laha in loo sameeyo maaqan. Waxay yeelay wadanka markuu burburay ka bacdi, tirakoob sax ah dadka loo sameeyo ma laha. Intee qof aa codaynaysa? Yaa codayn kara? Ma Soomaaliga ka imaada wajeer ayaa codayn karaya? Ma Soomaaliga ka imaada gaalka ayaa codayn karaya? Waa su'aal u taagan dadka Soomaalida aad ugu fakiraan. Waxaa kaloo laga baran karayaa qaxooti badanaa Soomaalida ayaa ku soo qulqulay. Oromo u badan yaa Soomaali ah, ilaa ninka oromada ee ku dhashay maanta yaan Baydhabo ku dhashay ee qaxootinimada u imaaday ee afka Soomaaliga bartay ee gabadha Soomaalida guursaday wuxuu soo arkay inuu codayn kara. Kam yaa codaya? Yaa codaynay? Horta markuu horeysa waxaa waaye in laga filo two things intaan doorashada dhicin ka hor: in dadka loo qeybiyo, identification loo qeybiyo.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qaba in haddii Soomaaliya ay hesho ciidamo ammaanka suga ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah.
Waxa weeye walaal, Ilaahay idankii waan rajaynaynaa, Ilaahay lagama rajo beelo, laakiinse qolooyinka maamulka haya ayay ku xidhnaan doontaa si loo helo qof iyo cod. Af Ingiriis waxaa lagu yidhaa one man one vote. Waana la dhahaa one person one vote, ilaan dumarku waa xaq bay leeyihiin, way codeynayaan soo maaha. Marka waxa weeyaan horta wadankoo dhan inuu nabad yahay, intiisa badan hadduuna dhammaantiiba nabad ahayn, inuu wadankoo dhan mid yahay oon Somaliland iyo koonfur aan la odhan ee mid unay tahay, Somali Republic ay tahay, in distoorkii la hagaajiyay in ciidanka qalabka sida wadanka iyo kuwa amaanka si as luub le oo sugan loo tababaray oo meel walba joogaan oo kalidood ilaalinayaan ma qabo ciidanka afrikaanku inay nabad sugayaan anigu ma qabo astaanteedina ma laha aaminaateedina ma laha meelay uga joogaan sida u dhaqmayaan baanad ka arkaa arintaasi
dadka qaar ayaa qaba in siyaasiinta Soomaalida oo aanan wali u bisleyn sameynta xisbiya siyaasadeed oo wax ku ool ah oo dalka laga hirgeliyo iyo nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo dalka ku baahsan ay caqabad ku noqon karto in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
dadka Soomaalida waxay sameeyeen xisbiya ku saleysan qabiilaysanayda horno sameeyeen laakiin talanno haya talata ka duwan anoo haya waxaan oran lahaa warsameysta saddex xisbi loo sameeyay xisbi islaami ah oo islaamiyintu yadii waxay hadda waxay ku faran dalka inay iga marta diimaad yani fursad la siinay dadka inay xukumi lahayeen xisbigan hadda yani Erdogan xukuma had xisbi islaami waa mursi xisbigiisa xisbi islaami waa in xisbi islaami horta la sameeyay oo islaamiyintu macnaha ay yani ku yani manbas ka noqdaan xisbi la sameeyay muwaadin ah dadka yani Soomaalimada ku inta oo kale yani ayayna ay ku ururaan ee xisbiga dimuqraadiga si marka loo yareeyo yaan isqabqabsiga macnaa qabiilka ee kalaanka loo yareeyo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Saarada arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sharay waxay soo saartay warbixinteeda sanadkii 2016 ee xaaladda xurriyadda diimaha ee dunida. Warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in ururka ISIS uu yahay halista ugu weyn ee xurriyadda diimaha ee dunida. Waxaa kaloo lagu xusay warbixintaasi wadamada Saudiga, Bahrain, Iran, Shiinaha, Turkiga, Pakistan iyo wadamo kale. Wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan soo koobay.
Warbixin ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa laga hadlay arrimo kala duwan oo khuseeya xurriyadda diimaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Rick Tillerson ayaa ka hadlay diyaarinta warbixintan waxana uu sheegay
Almost 80% of the global population live with restrictions on
Ku dhawaad 80% shacabka dunida ayaa la nool xadidaad dhinaca diinta ah ama colaado hoos loogu dhigayo xurriyadda diintooda gaar ahaan goobaha aan helin in la difaaco.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rick Tillerson ayaa sheegay in ay jiraan xaalado badan oo aan la iska indhatiri karayn isla markaana maamulka madaxweyne Trump uu qaaday tallaabooyin uu wax kaga qabanayo xurriyadda aasaasiga ah ee diimaha ee caalamka.
The State Department will continue to advocate on behalf of those seeking to live their lives.
Wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sii wadi doontaa in ay u dhaqdhaqaaqdo dadka doonayo inay si madax bannaan u noolaadaan iyaga oo haysanaya iimaankooda.
Warbixin sanadeedkan ka hadlaysa xurriyadda diimaha taas oo la diyaariyay sanadkii ina dhaafay ee 2016 hase ahaatee haatan la soo bandhigay ayaa diiradda lagu saaray ilaa 499 dal ama goobood isla markaana waxaa si gaar ah loo eegay caqabadaha kala duwan ee hor yaalla xurriyadda diimaha.
As we make progress in defeating ISIS and denying them their caliphate, their terrorist members have and continue to target multiple religions and ethnic groups for rape
iyadoo aan horumar ka sameeyney in laga adkaado kooxda ISIS isla markaana aan hor istaagnay fikirkii ay wadeen haddana xubnahoodii argagixisadu waxay sii wadaan inay bartilmaameedsadaan diimaha kala duwan iyo kooxaha qaarkood iyagoo kufsanaya afduubayana adoonsanayana ama dilaya
Warbixintan ayaa lagaga hadlay xad gudubyo kala duwan oo kooxda ISIS ay u geysatay dad ka soo kala jeeda Shiicada, Kristaanka, Yaziidiyiinta iyo waliba Sunniyiinta iyo Kurdiyiinta dalka Ciraaq.
Application of the law to the facts at hand leads to the conclusion ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims in areas it controls or has controlled. ISIS is also responsible for crimes against humanity and ethnic cleansing.
Xog ururin la sameeyay waxay banaanka soo dhigtay in kooxda ISIS ay si cad uga mas'uul ahayd xasuuqa loo geystay dadka Kirishtaanka ah. Sidoo kale waxa kooxdani ay ka mas'uul ahayd dambiye ka dhan ah bini'aadamtinimada oo lagu la kacay sunniyiinta, kurdiyiinta iyo kooxo kale oo laga tiro badan yahay.
Meelaha kale ee warbixintan lagu eegay waxaa ku jira dalka Iran, halkaas oo lagu eedeeyay in ay dad diimo kala duwan haysta ay u dileen sababo la xiriira aaminaadooda ama caqiidadooda.
Dalka Iran waxaa la qisaasay dad haysta madhabta Bahayas, kuwa Kristaana iyo dad laga tiro badan yahay iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in xorriyadda dhinaca diimaha ee dalka Sacuudi Arabiya in ay tahay mid hooseysa, isla markaana dalkaasi aanu u ogolayn dadka aan muslimka ahayn in ay diintooda si furan u caabudi karaan.
We remain concerned about the state of religious freedom in Saudi Arabia. The government does not recognize the right of non-Muslims.
Waxaan ka walaacsanahay heerka xorriyadda diimaha ee dalka Sacuudiga. Xukuumadda dalkaasi ma aqoonsana xaqa ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn ee ah inay diintooda si furan u caabudi karaan, waxayna marar badan ay ku soo oogaan dambiyo ama xabsi ayay geliyaan.
Warbixinta oo aad u dheereed ayaa laga hadlay xorriyadda diimaha ee dalal badan oo caalamka ah. Meelaha diiradda lagu saarayna waxaa ku jiray dalka Shiinaha, halkaas oo lagu eedeeyay in xukuumadda dalkaasi in ay jirdil u geysato ama xabsiyada dhigto kumanaan qof iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda. Waxaana warbixintan lagu sheegay in la kordhiyey dhaqangalka siyaasado lagu bartilmaameedsanayo dadka aaminsan diinta Islaamka iyo kuwa haysta Buudhiiska.
warbixintaasina waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halka aad dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa Washington.
Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumaddii militariga ee Soomaaliya iyo wasiirkii maaliyadda ayaa shalay galab ku geeriyooday magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. Marxuum Cabdiraxmaan Jaamac Barre waxa uu ahaa wasiirkii lixaad ee wasaaradda arrimaha dibadda oo uu laba xilli soo qabtay. Ra-iisul wasaare ku xigeenna ah wasiirka maaliyadda ayuu sidoo kale soo noqday, waxaana u geeriyooday xanuun muddooyinkan dambe uu qabay. Geerida marxuumka iyo taariikhdiisa iyo waxa uu ka yaqaanaa ayaan ka wareystay Danjira Cabdikariin oo Cali oo ahaa safiirkii u dambeeyay ee Washington u fadhiyay dowladdii militariga ee Soomaaliya burburkii ka hor.
Allaha maxadiisay Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Barre wuxuu dhintay shalay galabtii, wuxuu deganaa magaalada San Diego isbitaalka ku dhintay. Marka daxal xarun rabbaani oo iska si caadi ugu dhintay, wax shilayo dhib kale ma soo gaadhin.
Marka aqoon intee la'eg adiga u lahayd qof ahaan Cabdiraxmaan Jaamac Barre?
Cabdiraxmaan Jaamac Barre waqti waxaan lahaa aqoon aada u dheer. Wuxuu dhashay sida ku xusan macnaha ahaa CV-giisa ama 1937 bishii September 15-keedii. Shaqooyin kala duwan buu soo qabatay, macalin buu ka bilaabay, kadib wuxuu noqday 1956-dii wuxuu macalinka ahaa magaalada Buurxakaba ee gobolka Bay. Kadib wuxuu noqday xubahay waxbarasho 1963-dii buu kasoo noqday jaamacad ku taala Baadoba oo ku taala dalka Talyaaniga, ayuu jaamacadda wuxuu kasoo qaatay siyaasadda iyo dhaqaalaha. Kadibna Soomaaliya kusoo noqday, markaas ku beeray wasaaradda arrimaha dibadda.
Maxaa ka mid ahaa xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay Cabdiraxmaan Jaamac Barre?
Shaqooyin badan buu kasoo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale ah, agaasimaha wax siyaasadda iyo dhaqaalaha. Kadibna kacaankii markuu dhashay wuxuu noqday xogayaha joogtada ah, yuu noqday 1977-kii. Kadibna wasiir khaarijiya wuxuu noqday 1977-dii. Marka Dr. Cabdiraxmaan Jaamac shaqooyin fara badan ayuu dalka usoo qabtay, wuxuu ahna wadanaya oo dadkiisa iyo dadkiisaba jecel, aadna ugu shaqeeyay in la hormariyo siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya. Waana wuxuu kadib noqday wasiirka maaliyadda 87 kadib haddana wax kusoo noqday wasiirka arrimaha dibadda markii ugu dambeysay dowladdu soomaaliya dhibaatada ka habsateena wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda iyo prime minister ku-xigeenka soomaaliya
marka iyadoo
kooban markaan soo goobo waa intaa
taarikhnadiga qof ahaan maxaa ku xasuusataa cabdiraxmaan jaamac baran
cabdiraxmaan jaamac ku xasuusta inuu aa nin wadaniya dadkiisa jaal aada ugu shaqeeyey ummadda soomaaliyeed jaala ummadda soomaaliya inay ka gaafato kana baxdo dhibaatooyinka iyo dagaalada aan xurka lahayn soo dhibaateeyey marka nin wuxuu ahaa ku aqaanay nin rulow ah nin wadaniya nin dadkiisa jaal dadkana u dhexeeyo caadil ah
intii uu joogay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale maxaa lagu xasuustaa cabdiraxmaan jaamac bare
cabdiraxmaan lagu xasuustay shaqa kartidiisa xagga shaqada waa nin wasiir ah oo yimaada shaqadiisa ku tukada saacadda subaxa lixda ama ka hor yimaada markuu shaqada ka baxa labadana dib usoo noqda ilaa 9-10 habeenimo jooga waxyaabaha lagu xasuustaasa kamid ah waxaa kamid ah in uu aada isugu dhabar jibiyay ummadda soomaaliyeed in ay siyaasad macno leh wax ku ool ah oo dar yeelaysa xoraynta ummadda soomaaliyeed iyo inuu ka shaqeeyo aada buu wuxuu isugu dhabar jibiyey dadka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga gacanta gumaysiga sida dhulka le soomaali galbeed sida NFD wuxuu wax ka qaatay dagaal aada u fara badan sidii loo xoreyn lahaa dalka jabuuti od ogtiina xoroobay June 1977 marka lama soo koobi karo doctor cabdiraxmaan jaamac bare waxyaabuu ummadda soomaaliya u qabtay
tusaale ahaan intii uu ahaa wasiirka maaliyadda oo kale waxaa la sheegaa in ay ahayd waqti aada soomaalida iyo ganacsiga ugu adkayd oo isbeddel dhaqaale oo sicir barar keenay wadanka in xilligaasi uu ka dhacay maxaad ka xasuusataa siyaasadihii waagaas ee cabdiraxmaan jaamac bare
anigu waxaan joogay dibadda hase ahaatee waxaan ka xasuustaa dhaqaalaha markuu wasiirka maaliyadda laga dhigay ummadda soomaaliyeed way ogeyd siduu ahaa dhaqaaluhu lacagtii iyo deemankii dadku qaadan jireen baa la soo celiyey sida warka nooga yimid anu markaa washington baan joogay nooga yimid bankiga adduunka ama world bank dhaqaalihii markuu wasiirka noqo intii yaroo wasiirka ahaa lacaga fara badan ummadda dowladda ka maqnayd ama bunuugta ka maqnayd ayuu soo celiyey marka waxaan odhan karaa intii yaroo uu joogay wax badan buu ka qabtay xagga dhaqaalaha
kaasi waxa uu ahaa danjire cabdikariin oo cali safiirkii u dambeeyey ee dowladdii milatariga u fadhiya washington oo ka waramayay taariikhda allah u naxariistay marxuum cabdiraxmaan jaamac bare oo shalay gelinkii dambe ku geeriyooday magaalada san diego ee gobolka california
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay waxaan soo gaara qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii xisaala ee hidaha iyo dhaqankaasi heshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka runa
madaxweyne donald trump ayaa dib ugu laabtay dhaleeceyntii uu jeediyey labadii dhinac ee sabtidii isku dhacu ku dhex maray magaalada charlesville ee gobolka virginia kadib markii uu isniintii soo saaray qoraal uu ku dhaleeceynayo kooxaha naasiyiinta taageersan iyo caddaanka cunsuriyiinta ah isagoo ka gaabsaday inuu sheego dadkii dhigaya bannaanbaxa kasoo horjeeda kooxahan xagjirinta ah trump oo dhex taagan dhismihiisa new york towers ayaa ka hadlay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii balse waxaa dareenka wariyaasha iyo dadkii meesha joogaba soo jiitay markii uu madaxweynuhu ka hadlay arrintaasi oo ay wariyaashu doonayeen inay ogaadaan sababta ay laba cisho ay ugu qaadatay in madaxweynuhu u isticmaalo ereyga naasiyiinta iyo weliba KKK.
Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa bilaabaya maanta wadaxaajo dib loogu habeynayo heshiiskii ganacsi ee NAFTA ee sanadkii 1994 ay wada gaareen kaasi oo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha Mareykanka Trump sida weyn diiradda ugu saaray markii uu madaxtinimada u carariyey. Trump ayaa ugu yeeray NAFTA heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara iyo in uu keenay shaqooyinka loo raro Mexico iyo dhaqaale xumo soo wajahday Mareykanka. Wadaxaajoodayaasha ayaa yeelan doona kulano badan oo ay isku dayi doonaan in dib u habeeno ay la yimaadaan qasdigooda uu yahay in hawsha ay soo gebagabowdo dhammaadka sanadkan. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa go'aankii uu baarlamaanka maamulka Hirshabeelle xukunka kaga qaaday ama uu kalsoonidii kala noqday madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble. Waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya laba xildhibaan oo labaduba ka mid a baarlamaanka Hirshabeelle oo kala ah xildhibaan Geelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur. Aan ka hormaro xildhibaan Geelle Isaaq, sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble?
Falastiin, horta waxa weeye arrintaasu sharci darro ayay ahayd. Sababta ay sharci darro ahaydna waxaan rabaa inaan kuu faahfaahiyo.
Hadda soo koobay
waxay ahayd, soo koobay waxa weeye, horta mooshin waa la geyn karaa, madaxweyne waa la bedeli karaa, laakiin waxaan rabaa in dastuurkii dowlad goboleedka oo ergada ay ansixiyeen oo baarlamaadu ansixiyeen in la maro. Lama marin, waa la iska waa waxba ma la isugu yimiday, xilka waa ka qaadnaliya guddoomiyihii baarlamaanka yimiday, waa taageero wiil, manaha waxaan badaa in laga degdegsan yahay.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa xildhibaan Ismaaciil. Haye xildhibaan Ismaaciil.
Marka hore horta waa salaamaa xildhibaan Geel saaxiibkay, adigoo Falastiin oo ku salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta Soomaaliga ku hadasha. Sida ay u dhacday xilka qaadistii mudane Cali Cabdullaahi Cusuble waxay ahayd mid sharci ku dhisan. Sida dastuurku qabo, qof kasta madaxda sare ka mid ah madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, saddexda guddoonka baarlamaanka waxaa doortay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxay ku doorteen dastuur iyo cod aqlabiyad ay ku heleen inay noqdaan inay kursiga ku fadhiistaano. Haddii baarlamaankii uu shiray oo shir guddoon uu lahaa oo mooshin la geeyey, la keenay, laga dooday, xilka qaadis loo codeeyey in xil laga qaaday, marka ma garanayo xildhibaanku meesha uu leeyahay sharci darro waaye.
Waayahay, waxaan siinayaa xildhibaan Geelle, maxay tahay waxyaabaha aad u aragtid inay sharci darro tahay?
Falastiin, horta waan rabaa xilka qaadis waa sax, saaxiibka Ismaaciil, xilka qaadis la isuma diidan qodobka 48-aad farqadiisa 1 iyo 2 iyo 3 waa wuxuu sheegaya dastuurka dowlad goboleed in saddex meel laba meel ay madaxweyne saddex meel hal meel ay ismooshin kasoo jeedi karaan, saddex meel laba meelna ay ka qaadi karaan madaxweynaha xilka. Madaxweynaha xilkii saddex meel hal meel way soo jeediyeen. Ka qaadistii waxay ahayday maalin ayaa la keenay, isla maalintii ka dambeysana mooshinka waa la geeyey. Xildhibaanadii 50 xildhibaan ku dhawaad waxay joogeen xamar. Hadda maantaan waxaan 50 xildhibaan ayaan ahay, 11 waxay jiraan caasimaad iyo fasax. Yaa waay cidda meeshaas inta gashay codaysay oo madaxweynaha xilka qaday? Yaa waay, horta waa su-aal. Maxaa lagu eedeeyey madaxweynaha? Maxaa la yidhi hanti qoran oo lunsaday? Ma waxaa la qodobay dastuur iyo aan ka hadlaynaa? Ma waxaa lagu eedeynayaa inuu dictator noqdo macnaha kuli Italia? Ma waxaa lagu eedeynayaa inuu dastuurkii ku xadgudbay? Maxaa lagu eedeeyey? Yaa mooshinka loo qaybiyey? Mooshinka markii la qaybiyey sawtii maarkeede la diray, baarlamaanka la ballaminay, mooshinka loo qaybinay, akhrinayeen, ka doodayeen, kadibna cod loo qaaday. Ma mooshinka anta dalabtii la keeno, habeenkii la keeno, subaxina la qaada?
Haye xildhibaan Ismaaciil,
sharci maaha.
Xildhibaan Geelle, waxaan u sheegayaa dastuurku meel ay uga qoran tahay ma jirto. Markii mooshin la keeno waa in muddo la sugaa. Waa xilka qaadista madaxweynahan hadda ka doodaynaa. Mudanayaal kale waa jiraan oo madaxda ka mid ah oo haddii la keeno in muddo la sugo ay tahay cayiman ah. Waxaan u sheegayaa shaqana guddoonka iskale, shaqana waxaa iskale xildhibaanada. Guddoonku annagu mooshin baan u geynay. Mooshinka waxaa ku saxiixnaa 53 qofood, sida aad la socotana qofna qof uma saxiixi karo. Waxaa kaloo u raacinayaa 53 xildhibaan ayaa intay israacday guddoonka u tagtay. Guddoonku wuu iska tiriyey dadka, qof walba ma raalli baad ka tahay mooshinka, mise waa lagu soo qasbay? Raalli baan ka ahay buu yidhi. Wax sharci diidaya ma jiro maalinta ku xigto inuu guddoonku iclaamiyo laysu yimaado. Meeshii hoolkii lagu doortay mudane Cali Cabdullaahi Cusuble waxaa timid 76 xildhibaan, 68 ayaa ka codaysay Cali Cabdullaahi Cusuble asagu. Tan kale mudane xildhibaan Geelle meel uusan joogin ayuu ka hadlayaa. Aniga anaa goobjoog ahaa, masal jirto adduunka intaas soo xildhibaan inay wax dulmi ku heshiiyaan guddoonku raalli buu ka ahaa. Kan guddoomiyaha baarlamaanka saaki ahayd, guddoomiyaha baarlamaanka waa inuu aqlabiyadda baarlamaanka raaco. Aqlabiyadda baarlamaanka ayuuna saacay saaki 86 ayaa u fadhiday oo uu la hadlay oo inay raalli ka yihiin waxay shalay dhacay u sheegeen, isaguna inuu aqbalay ayuu sheegay.
Haye xildhibaan geela
horta shacabka Israa'iil waxaa la rabaa horta wixii aad adiga taqaanad oo dastuurka oon anagu ku heshiinay haddii aad been ka sheegto waa waayo waxay lamid tahay macnaha qof aanan macnaha ka war qabin dastuurkii ama uu kas u samaynaya waa fahamsan tahay. Waxaa la rabaa 10 maalmood ayaa madaxweynuhu sharci u leeyahay in dastuurka macnaha muushinadii laga keeno lagana doodo 10 maalmood kadibna la qabto muushinkii ciddii qaaday iyo ciddii qaadinba. Waxaan rabaa midda kale wuxuu yidhi 72 xildhibaan aniga markuu sheegaa uu leeyahay hoolkan ku jira uu leeyahay anaga oo xildhibaana gaarayno 4 xildhibaan waxaan joogay madaxweyne gudaheeda 4 xildhibaan iyo kuwa xamarka ka socda markii la isku dira waa 61 xildhibaan 37 xildhibaan ka badan kuma xaron hoolka oo sheegaya ninka la yidhaahdo Ismaaciil 37 xildhibaan madaxweynaha xilka waa ka qanaa iyadoo lagu sabab iyadoo shaqalabta la keeno laga duudin oon maaseed la qaybin oo la dhihin saacadii balsahan kusoo xaadir aan la dhihin dad meel lagu xareeyey oon weliba hoolka sharciga ahanayno meel shirkad kambaniy farjan lidahilii lagu xareeyey madaxweyne sababta xilka uu qaadayaan horta dastuurka meel ay ugu qoran tahay asaa laga rabaa waa qodob. Qodobka labaad waxaan rabaa qof guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu jabiyey sharcibi asoon goobjoog ahayn oo wixii dhacaysan ogeyn oo tiro la socon sabab dan laga lahaay kala dhici karta ina dana kale laga lahaay oo lagu burburinayo waxaa dhici karta ayuu si madax adeega u taageeray wixii meesha kasoo baxay ma dhihin xildhibaanada wuxuu qodob uu jabiyey ah in aysan guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka oo cidna xigsa karin hadday xildhibaanadu isku diidaan qodobada qaar ay kala saftaan inuuna wax la safan gruub 37 xildhibaan oo guddoomiyaha baarlamaanka la saftay dembigii uu sameeyey dastuur uu jibiyey asaana waxaa laga rabaa inuu hadda asaga guddoomiye baarlamaanka oo lagu doortay inuu baarlamaankii shaqeeyaan wixii haaraan tahayna uu ka laabta asaa laga rabaa madaxweynihiina oo loo doortayna banaanka la keeno barxaddaasna hadda la keeno banaacood loo qaado.
Waxa horta mara hoosteed ma ahayn mudane xildhibaane waxa iska banaanka yaalay ahayd hool baa laisugu yimid. Haddii aad magaalada joogtay oo inta lagu iclaamiyey imow lagu yiri oo aad imaan weysayne taa anugu kama jawaabi karo adaa go-aankeeda iskale meeshu dadka fadhiyey sawiraa laga qaaday video baa laga qaaday xildhibaanaa la wareystay guddoon baa joogay guddoonku wax xaalaana ma xugminayo meesha waxaa isugu
tigin adaa markaati ii noqon aniga
aniga ku dhegeystay isku day inaa dhegeysato mudane xildhibaane qofku wax waa diidi karaa oo aad u xildhibaanaa tahay wax waa diidi kartaa laakiin waxaad diidaysa waa inaad si sharci ku diido guddoonkii labadii guddoon baa saaki haddana meesha yimid waxay go-aan ku gaareen oo ay cadeeyeen ay xaqiiqsadeen wixii shalay meesha ka dhacay inay xalaal yihiin
waa mahadsantihiin.
Waxaa kaloo ku sheegayaa shalay qofkii xildhibaanadii shalay i doortay maanta xilliga ma qaadi karaan ma shalay ay saxsanaayeen oo maanta may qaldan yihiin bikaa
waa mahadsantihiin
qaadi karaa laakiin tiradii lama hayin sheegaysa ina tira la sheegay tira ma jirin
waa 37 xildhibaan
meel ku arato oo dana gaara lahaa ayuu guddoomiyaha baarlamaanka ku raacday dastuurkii ahaay in baarmuushin la qaybiyo maaseed la qaybiyo xildhibaanadu iska yimaadeen tiradii la ogaado guddi diidda inta codaysana ma dhicin oo lama keenin
waa mahadsantihiin
laga rabaa Ismaaciil.
Waxaan rabaa hal su-aalaan rabaa inaan idinla xadido. Hirshabeelle dhowr bilood uu jiraa, laba gobol oo waaweyn ayaana ku midoobay oo maamulkaani iskale. Waxyaabihii laga filaayo ma qabto mise ma qaban waa su-aal kale. Hadda rajadii dadka ee ahayd in maamulkan waxyaabihii maamul laga rabay oo labadan gobol laga rabay inuu qabto soo dib u dhac kuma imaane. Muxuuse yahay xalka si dadkana ay u helaan adeega ay maamulka uga baahnaayeen? Xildhibaanadii aad tihiin adinkee maxay tahay mas-uuliyadda idinka saaran oo aad u aragtaan in arrintan lagu xallin karo? Waxaan siinayaa xildhibaan geelisa.
Waxa mas-uuliyadda naga saaran waxay tahay waa sax in maamulku 10 bilood uu jiro, 10 bilood wixii lagu qaban karayna anagu waa qabanay. Ha jiro hageldaacin ka socoto dowladda dhexe, ha jirto macnaha wadankiiyoosan dabeed dhakad lalahayn, haay dhaqaalana aan sijina ha jirto wixii la qaban karay wuu qabtay madaxweynuhu waxa la magacaabay degmooyin farabada oo ku sii sharciye lagu magacaabay baarlamaanka la horkeen rabay in la ansixiyo rabay waxa dhacday in gruub uu sameeyeen qaab kale inay isku dayeen inay madaxweynihii mooshin degdeg ah iyo xilqaas
degdeg ah
halka wuxuu yahay in waxaas la joojiyo la isku yimaado la cod la qaado haddii mooshinkii maanaga dhigmayn mooshin ma jiro 33 mooshin waa keentay hala qaado mooshinkii halkaas lagu soo xareeyo madaxweynuhu goobjooga maaseed hala qaybiyo baarlamaanka gudaha baarlamaanku ha yimaado hala qaybiyo aan cod fagaaraha lagu kala baxo
waa maasanta hay xildhibaan Ismaaciil adoo soo koobay xalka maxaa u aragtaa
Hirshabeelle waxay jirtaa 11 bilood 11 bilood 6 bilood oo kamid ah waxaa dhisan golaha wasiirada waxaan meeshan ka sheegayaa hal maalin oo kamid ah shir golaha wasiirada lama qabarin marka laga reebo maalintii nala magacaabay anigu wasiir baan ahaa waana is-casilay waxaan kuu sheegayaa hal xafiis kulan ma jiro waxaan kuu sheegayaa wax shaqo ah oo la qabtay ma jiraan haddaanan ballanshirin wax shaqo oo la qabtay waa kuwa jooga waa walaalkay waaye hal wax oo la qabtay oo in xil laga qaado qof ama loo magacaabo ama degmo la magacaabo maahane wax kale oo la qabtay ha sheego horumarkii ma jiro
marka maxaa xalka
miisaaniyadna loo soo gudbiyey oo aan ansixinay ama diidnay ma jirto wax sharci ah wasaaradda ma la hor
marka muxuu yahay xalku muxuu yahay xildhibaan Ismaaciil
halkii waa dhamaaday madaxweynihii xilka waa laga qaaday madaxweyne cusub ayaa la dooran doonaa walaalkay geelle waxaan leeyahay sineema dhamaatay tigita u goosanina walaalo xildhibaanadaadu waa ku jecel yihiin saaxiib baanahay dhinac ka soo raac anigu waxba igama maqna waxay wax ka maqan yihiin Hirshabeelle horumarka Hirshabeelle aan u dhaaranay weliba anigu laba jeer baan dhaartay horumarka Hirshabeelle inaan ka shaqeynay xaqa
cidnaaad amaadsantahay xildhibaan Ismaaciil aad amaadsantihiin xildhibaan Geel iyo xildhibaan Ismaaciil inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay xildhibaanada kala ah Geelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamuud Nuur oo labaduba ka mid a baarlamaanka Hirshabeelle tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysay doodaasi gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali ila ja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal siday cid waliba ogtahay waxaa jira wax dadka iyo duunyadu ay wadaagaan iyo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin waxay wadaagaan mucurtida asaaska ah ee labadu ay isaga midka yihiin taasoo ah baadka biyaha iyo dhammaan wixii nolosha ku hayn kara ku walibana uu baahi joogto ah u qabo maxaa haddaba labadu ay ku kala duwan yihiin siday u badan tahay duunyada oo isugu jirta duurjoog dabjoog xamaarato bisibiyood iyo qaar kalaba dadka way ka awood roon yihiin marka laga eego dhinaca muruqa ilkaha cidiyaha iyo sida sunta walxaha jirkooda ku beeran ee inay wax isaga rabaan loogu lalay hase ahaatee waxaa jirta arrin intaasba ka weyn oo ka culus labaduna ay ku kala duwan yihiin waa garaadka oo si gaara dadka loogu galladay duunyadase laga hoojiyey noolaha iyo dhammaan abuurta ifka dusiisa ku uuman waa garaadka wuxuu dadku ku buquuriyey sidoo kalena waa garaadka wuxuu ku haweystay inuu ku duuro meerayaasha kale si uu u soo ogaado bal noolo ka duwan amaba ka aqoon rooni in hawada sare ee dhulka ka baxsan uu ku dhaqan yahay iyo in kale wuxuu kaloo garaadku aadanaha ku awood siiyey in maalinba maalinta ka dambaysa uu hababka noloshiisa sii wanaajiyo isla markaasna uu yeesho dhaqamo kuwa duunyada ka sarreeya dhaqamadaas aadanuhu leeyahay si aanay duunyadu lahayn waxaa ka mid a wada xaajoodka oo ah tab uu wax ku furdaamiyo marka laba dhinac uu qoonsi kala galo dabadeedna ay isku afgartaan in isqoonsigaas ay iyagu ka heshiiyaan iyada oo aan cid saddexaadi soo dhexgelin waa dabeecad aadanaha u gaara oo markay dhexdiisa ka tufanto uu ku baajiyo geeri iyo dhiig badan oo daadan lahaa waruno in la isdareensado ama la isqoomaa waxay qayb ka tahay waligeedna ka ahay dabeecadaha uurka hooyadii uu dadku kala soo baxo hase ahaatee taasi markay dhacdo sida ummadaha kale ayay Soomaalidii horena yeeli jirtayo xagga wada xaajoodka ayay u bayri jirtay sidaas awgeed waa gaf iyo walaan mudac ka daabnay haddii lagu doodo in Soomaalidii hore ay ahayd ummad goor kastaba dagaal iyo dirir u taagan nabadana ku xajiimoota dhinacyo badan markii wax laga eego wada xaajoodka oo ah in kolba wixii la isku qabto laga wada hadlaa waa arrin weligeed bahidaha Soomaalida ka mid ahayd taasna waxaa xogteeda loogu tagi karaa qaybaha suugaanteeda oo maanse iyo maahmaahba leh aan haddaba tusaalayaal ka soo qaato suugaanta caynkaasa ee muujinaysa siday Soomaalidii hore wada xaajoodka u aaminsanayd waxay rumaysnayd haddiiba in la isu hadlo lagu heshiiyo in balahe waa tii ay ku maahmaaheen aan wada hadal loogu aan heshiino labada dhinac kolka isa soo hor fadhiistaana waxaa jiray habdhaqan la isla yaqaano dhinac waliba uu ilaaliyo inta uu wada xaajoodku socdo waxaa habdhaqankaas ka mid ah in la isdhegaysto in dhinac waliba markuu doodiisa jeedsanayo uu dhinaca kale dhagaha u raariciyo ilaa uu dacwadiisa ka dhammaysto habdhaqankaas ninka ilaalin waaya oo ragga qaarba afloolataan ahee dhinaca kale hadalka ka dhabqiya amaba ka soo dhex gala way ku qoonsan jireen iyada oo aan canaan ka taganayn ayaa waxaa loo sheegi jiray in hadalka moogiisa uu sugo markaasoo la xusuusin jiray maamaadii ahayd hadal hadalka ma dheera ama tii kale ee ahayd caanaa la wadaagaaye hadal lama wadaago dabadeedna intuu isceebsado ayuu iska aamusi jiray hase ahaatee waxaa marmar goobta la fadhiyo ka dhex kici jiray ninnin dabeecad kululo aan maahmaahdu hakine ay uga sii darto kaasoo kalena samajeclaha labada dhinac ayaa iska kaashan jiray ilaa uu sida ragga kale u xasilo ee uu sarka dhulka u dhigo arrintaas oo kale tabta wax looga qabtana waxaa tixiriisa kuwa ugu caansan muddood kaga taliyey gabyaalkii murtida badnaa ee qabaan bulxan la oran jiray waxaan u jeedaa tixdii hooriskeedu ahaa walee ina ragow tala adduun taada uun ma aha ee sayid maxamed cabdilla xasan uu ula dan lahaa kana hortiriyey mar ay banki qorax ay ku kulmeen sanadkii 1920-kii tuduc tixdaas ku jiray ayuu qamaan inoogu sheegayaa labada dhinac kii ay doonaan ka soo jeedeen in loo baahan yahay in la isla xakameeyo odayga macanka gaa iyo gabanka goob dubiska ah ee isagu aan waxba xeerinayn taladiisuna ay muruqdiisa ku salgo-an tahay waa kii oran jiray toolmooni hadal waa inuu tal u dhexeeyaaye tuuskii xun iyo wiil yar waa la isla tiirsaaye taabka lagu furi haddii kibir ku taabtaaye walee in ragow tala adduun taada uun ma aha arrin hebla in laga wada xaajooda mar kale isla gafto labada dhinac wuxuu mid waliba kan kale ka filan jiray niyad wanaag inuu geedka ku yimaado waxaa raggii hore ka reebanaa beenta mardabeynta masabidka iyo hagaga intaasbana ninkii lagu bartaa wuxuu dadka dhexdiisa ka ahaa wax takoorano in dheg jaraq loo siiyo aan mudnayn duul fahmo badan bay ahaayeen waxay haddiiba garan jireen ninka isu u daban tahay ee wax ugu wacanba arrinta la isku hayo in laga heshiiyo aan doonayn markaas bay ku maahmaaheen carab darab leh luga darab leh laga garan og dhinaca kalena in la is-aamino markay isku boorinayaan waxay odhan jireen muslimow run sheeg muslimowna uga qaado waxay ku dadaali jireen arrinta loo fadhiyaa inaysan qir iyo qir soo joogsane dhinac walba halkuu taagnaa intuu ka soo durko in meel dhexe la isugu yimaado taasna waxay ka lahaayeen maahmaahdii ahayd ijiid aan ku jiide waa gacmadaalis mararka qaarkood waxaa la arki jiray nin hadalka jecel oo ararta ku dheeraada hadduu mar qaatana aan ka bixine kol hore kii uu yidhi ku noqnoqda kaasoo marka dambe inta lagu qoonsado iyada oo la wada maqlaayo lagu oran jiray hebelow hadal nuxurkaa laga abaaraaye soo gaabi ragga ay isku dhinaca ka soo jeedaani arrin ay mar hore ka hadleen كي كسو العليان انت لقو دغابو ايه ولي بلوغو مهما يتري انا حريق لو مهد ليه وحبا حريق بلوه الله هذا مظن إن حد كان لقى حصه إلا بذا قرأ أما لبذا دنا ولا حاتون يا يعني سكولو لتشين دناين لتشين ترى ذا أي قرأ ولي بجوبته كتوكته إن إسلكت هاي إيو إن كلا بذا انت هاي وحابد أجل تصدح إن أو قرأ الجك كوبان ترى إذا لنا كوكيل هاي إن خلا بعتم هي جارية أي قلوه وقصوا قران ذا لنا أي كلا حاتون أرثيما وين وإنه كهشي يعني أيوب بلا سنعين دا عدني مدى صدح لأسنين أيها عدني صوت ستكو كالسونيت سيدا دلات دينا هدي هيدا لقو ما أقول ويادا روما لما ووايدا ودا حاتوت كستا أي سومالي وكو يقضو تاس بدل كيدنا وحيكو لغم تلين مهما لي أهيد طول ماشي من كتوغو واتوغا ماشي أيلا بكتوغتنا واكو ديه لغي استريال كان سيدا كان يهدو ما انت هلكا هينو توغا وينو تدواد كسو ادن يا كل ميدا حدو اي بيدمو
برنامجكي دقنكي يهدهي أحمد فارح علي إذا جاء أنو انتاسي كل دعفنا مركنا لنعي هيسها هيستي قاسرة
Tire a hanga tani hati
heestaasi gaasiro waxaa ku luqeynayay Axmed Mooge Liibaan, iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan hawada mar kale ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for